Na recta final deste mediodía facemos parada no goberno local do Concello de Lugo para falar coa alcaldesa Lara Méndez, está aquí con nós nos nosos estudios. Saúdos, benvida.
Hola, moi bo día, moitas grazas.
Vostede ven de coñecer os avances da recuperación da cloaca romana do Carme que executa o Concello, a pesar de non ter competencias na área de patrimonio, para que tanto a veciñanza lucense como os turistas e visitantes poidan realizar unha viaxe ao mundo soterrado da cidade romana de hai 1700 anos. Creo que os labores de adecuación do espazo se atopan nun estado moi avanzado, non?
Pois sí, van en estado avanzado e dentro un pouco dos márxenes establecidos no prego e, polo tanto, pois esperemos que pronto os cidadáns lucenses e visitantes poidan disfrutar deste novo espazo, desta recuperación dunha antiga cloaca romana que, ademais, se enmarca dentro do barrio do Carmen, onde temos feito moitísimas actuacións para poñer en valor ese barrio, desde a posta en valor do camiño primitivo, vía romana da Zanove, pois o co-living, tamén pois agora o proxecto que temos para licitar da Plaza do Carmen e a calle do Carmen, e polo tanto se trata de pois revitalizar un barrio emblemático como é o barrio do Carmen e a facelo a través do noso patrimonio, ese patrimonio que temos tan rico, ese pasado romano que tanto está a poñer a Lugo no mapa internacional e donde ademais somos pois unha cidade que ten todo ese privilexio de manter pois a única muralla romana que se conserva en todo o seu adarve, que nos fixo merecedores de ser patrimonio da humanidade. Agora esta cloaca que vai a ser a única visitable in situ, se están a facer ali a recuperación, e polo tanto que queremos é seguir incrementando este rico patrimonio. Para iso tamén é moi necesario o Museo da Romanización, para poder dar continente a toda esa riqueza que temos ora esparcida por distintos locales, que está ali almacenada, inclusive en vivendas particulares de arqueólogos, e por lo tanto que queremos é pues que sexa un museo visitable, pero a súa vez que sexa un museo interactivo, vivo, donde se faiga tamén pues labores de investigación e donde se faiga labores de recuperación, e por lo tanto que sexa que interactúe coa sociedade, con visitantes lucenses, e queremos pues seguir avanzando en incrementar este rico patrimonio, así que en breve pues os lucenses e, como digo, visitantes poderemos disfrutar desta nova patrimonio, desta cloaca.
Estás a traballar nas tarefas de museografía. Cando o contan que pode abrir ao público?
Bueno, pues un pouco a planificación que temos é que no mes de abril, maio, se poidan finalizar as obras e despois en paralelo se vaya facendo o proxecto de musealización para despois pois implementalo en ese espazo e que a xente, cando chega ali, pois poida facer esa viaxe no tempo, esos 1700 anos que data pois esta antigua cloaca, que ademais é un labor de enxeñería brutal. Vemos como xa na época romana se facían as cousas tan a conciencia que nos permite a día de hoxe poder disfrutar destas labores a pesar de ter tantos e tantos anos de historia e de pasado. Polo tanto, esperemos que de cara ao verán pois podamos xa ter este espazo a aberto ao público para que podamos disfrutalo.
Máis asuntos, porque a alcaldesa de Lugo vende solicitar unha reunión co comisionado do Corredor Atlántico de Mercadorías para reivindicar a inclusión de Lugo nesta rede ferroviaria. Non, cales serían os beneficios de estar en dita rede?
Pois estar conectados. É fundamental ter unha conexión por distintas vías, ferroviarias, viarias, e a de mercadorías é imprescindible para non quedar aillados social e económicamente, porque se o facemos dende un punto de vista, se nos quedamos aillados dende un punto de vista social, tamén será económico, se é económico tamén será social, non? E polo tanto teñen que ir da par e da man estas dúas vertientes, e para non ser irrenunciable, pois que se incluya no corredor pues da Comisión Europea, Corredor do Atlántico, esa variable, esa vertiente que une pues Lugo, Coruña, Ferrol, Betanzos, para que podamos estar conectados en canto pues a mercancías, pero estas mercadorías que poden vir pues desde os distintos portos existentes na comunidade autónoma, para nós, como digo, é irrenunciable, é algo que debamos reivindicando, reclamando, e seguiremos a facer, porque para nós as necesidades da nosa cidade é o primeiro, independentemente quen goberne cada administración. Nós non cambiamos o discurso en función de quen este gobernando en cada momento, e polo tanto, se hai unha necesidade, aí estará o Concello de Lugo e aí estaré eu en primeira persoa pedindo que se incluya pues o corredor do Atlántico en esa Comisión Europea.
Precisamente o Eixo Atlántico debatía estes días sobre os piares prioritarios da política urbana, onde aproveitou para poñer en valor as boas prácticas que desenvolven os concellos para transformar o territorio baixo parámetros de sostibilidade. Cales son os elementos e obxectivos nos que se está a traballar?
Bueno, básicamente o que traballamos son os eixos prioritarios da política urbana, que se basean en tres, non? Por un lado, as transformacións físicas das cidades para facer cidades sostibles, cidades que teñan capacidade de crecemento e que teñan un desenvolvemento urbano, pero da demanda sostenibilidade, que a priori tamén se debateu pois, en esa xornada de traballo, non? Que parecen termos incompatibles, pero que hai que buscar o equilibrio para ter capacidade de crecemento, desenvolvemento, pero que vaya a demanda sostenibilidade. Entón, este é un eixo fundamental para facer esas cidades confortables, esa extensión dos nosos fogares, facer esas cidades integradoras, inclusivas, cómodas, con outro concepto de mobilidade, onde vai en detrimento pois, do vehículo a motor, e, polo tanto, poñendo foco en esas cidades de proximidade, pero tamén moi ben sellado pois, a outro eixo que a parte económica, que hai que crear oportunidades, xerar riqueza da man da creación de empleo, porque o que asenta a poboación e o que evita que o talento, os nosos xóvenes, teñan que marchar para outros lugares, e, por lo tanto, isto sigue sendo outro eixo prioritario e un terceiro piar fundamental tamén e transversal que é a parte social. Temos que pensar nas persoas porque todas e cada unha das accións que tomamos e que levamos a cabo independentemente pois, da área que toque van pensadas para as persoas en buscar a confortabilidade, buscar a mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, sobre todo pensando nas persoas que máis o necesitan, que teñen menos recursos ou que teñen máis risco de exclusión e, por tanto, ese ten que ser o último fin, dar calidade de vida ás persoas para ter esas cidades confortables, pero damando emprego que é a mellor política social que podemos crear.
A este respecto, tamén o Concello de Lugo avanza nos traballos de deseño da zona de baixas emisións que se vai a implantar no centro histórico. Non? Se coñecen xa as conclusións do estudio?
Pues estamos ahora pues, preparando ese documento, unha vez que tuvemos ese contacto coa cidadanía, contacto constante, continuo en todas e cada unha das accións que levamos a cabo, sempre escoitamos a veciñanza para primeiro saber as súas necesidades e despois pues, levar a cabo algunhas cuestións, porque a zona de baixas emisións non só facemos por convicción, que evidentemente no Concello de Lugo pois, é unha convicción clara e decidida, sino en algún caso xa por obligación legislativa, que agora xa pois, é obrigatorio que os concellos de máis de 50.000 habitantes teñamos esta zona de baixas emisións. E, polo tanto, que queremos é buscar a convivencia, a conciliación entre o avance a declarar estas zonas como pues, a poder levar a cabo o día a día e as vidas dos residentes, en primeiro lugar, porque esta primeira zona de baixas emisións que temos na cidade se vai a facer no casco histórico e, polo tanto, o que queremos é que o casco histórico siga sendo unha zona residencial donde os residentes teñan pues, as mismas condicións e calidade de vida que en calquer outro barrio e que seña pues, compatible e conciliable con esa zona de baixas emisións. Queremos que tamén seja conciliable con esas zonas de riqueza económica, de dinamización económica, por lo tanto tamén traballaremos en este eido e a súa vez tamén pues, habilitar un espazo bonito e que sexa un reclamo desde un punto de vista turístico, porque isto tamén axudará ao crecemento económico e tamén dinamizará a vida económica do casco histórico. Así que nos seguiremos traballando en este eido. Nos gustaría tamén pues, atopar aí a oposición da man do concello e sumando para facer esta zona pues, o máis confortable posible, a máis conciliadora posible, para que haxe esa convivencia entre a creación de zonas de baixas emisións e que os residentes e a dinamización económica sexa unha realidade e que non actúen como están actuando pues, sempre desde o medo, de xerar inseguranzas, de xerar pues, especulacións que non atenden a outra cousa que a pues buscar ese medo aos cidadáns que, como digo, nos estamos en contacto directo con eles e trasladamos que é posible convivir e conciliar todas estas cuestións.
Falamos do casco histórico, pero temos que falar tamén do rural, porque o Executivo de Lara Méndez vai adicar o Plan Único de 2023 a mellorar 4 estradas do rural e dotar as pías da primeira fase de abastecemento. Xa trasladaron a Deputación os proxectos destas 5 actuacións, están orzamentadas en algo máis de 557.000 euros. Decir que no que vai de legislatura xa van investidos máis de 7 millóns de euros en infraestructuras nos núcleos rurais.
O que demostra o claro compromiso que temos co rural. Nos sempre poñemos en valor esa dualidade que ten o municipio de Lugo, que é un municipio urbano-rural, e, polo tanto, hai que ter en conta pois as casi 10.000 persoas que viven no rural, inda que a afluencia pois, é maior porque moitos fillos de persoas residentes no rural viven no casco urbano, pero que teñen pois, un fluxo constante e continuo co rural, e, polo tanto, queremos que a xente cada vez máis se quede no rural, que que poida vivir nos rurales e a ser posible tamén vivir do rural, non? Que é fundamental para o asentamento da poboación e o rural é imprescindible na concepción do noso territorio a nivel pois concello, a nivel provincial e a nivel autonómico. E polo tanto, pois estes máis de 7 millóns que levamos invertido en este mandato pon de manifesto pois ese compromiso claro e decidido, e o plan único de este ano, o plan único do ano 23 vai destinado a mellorar 4 estradas do rural e dotar tamén pois na parroquia de Pías desa primeira fase de abastecemento atendendo pois as necesidades e peticións da veciñanza.
E xa para rematar, as traballadoras do 010 se reincorporan ao Concello retomando as súas funcións de atención telefónica á cidadanía. A Xunta de Goberno local autorizaba pasada semana a readmisión destas 4 traballadoras que nos próximos días, como decimos, se van a reincorporar. Isto vai a requerir a alcaldesa que se faiga unha modificación puntual da RPT na que se recolla a existencia destas 4 prazas, non?
Pois sí, na RPT nosa non se contempla pois o contrato tal e como teñen, que como temos que readmitilas e, polo tanto, habrá que ir a unha modificación da RPT, pero en todo caso, ante un cuanto non se faiga esa modificación, pois o que lles trasladei en ese encontro que mantiven con elas no pasado mes de febreiro era que íbamos a ir a súa readmisión para facela efectiva pois nos vindeiros días, unha vez que aprobamos en Xunta de Goberno a incorporación e reincorporación destas 4 traballadoras, que ademais quero salientar aquí o gran traballo que viñan realizando xa cando estaban subrogadas pois a empresa que realizaba o servicio 010, que estou convencida que mellorarán na medida do posible pois ese traballo e que haberá que ver pois en que termos pois se van a facer esa readmisión coas modificacións desde o expediente administrativo, desde ese punto de vista que haxe que facer para que sexan pois traballadoras de pleno dereito do concello, pero de maneira inmediata se vai a facer esa reincorporación e por lo tanto vamos a mellorar ese servicio que será insuficiente, que habrá que mellorar pois tamén complementando o mesmo, pero que xa digo, pois en cuestión de días poderemos ter hasta xa 4 grandes traballadoras ao servizo da veciñanza para que esa relación administración-administrado, esa relación concello-veciñanza, pois sexa o máis efectivo e máis eficaz posible.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, grazas unha semana máis por estar con nos aquí na nosa antena.
Grazas a vos, un placer.